Dok razmišljamo o drugom dijelu knjige Postanka, dok zajednički čitamo te svete stranice, zaustavljamo se na liku praoca Jakova, u čijoj je životnoj povijesti sadržan i oslikan put biblijskoga Božjega naroda. Čuvena je Jakovljeva borba s Bogom. Čuven je onaj izvještaj koji nam govori o tome kako se na svome životnom putu Jakov svojim vlastitim silama borio da dođe do blagoslova. Riječ je o novome trenutku u njegovu životu. Nakon dugo vremena, preko 20 godina, on se vraća u svoju domovinu na čelu velike zajednice kojoj je on predvoditelj, velika je njegova obitelj, veliko je njegovo imanje. Ali sve će to on ostaviti po strani i usred noći ostaće sam da se bori s neznancem. S pravom se pitamo koji su to razlozi zbog kojih smijemo otkriti tko je taj Jakovljev suparnik, s kime se to Jakov bori. Ponajprije, Biblija pred nas stavlja osobu koja je opisana jednostavno hebrejskom riječju iš, koju smijemo shvatiti kao subjekt, to je netko, to je on. Nije dakle riječ o ljudskoj naravi, ne upotrebljava se ovdje opis Adam koji bi nam govorio da se je Jakov s nekim čovjekom borio. Smijemo u ovoj noćnoj borbi vidjeti zapravo i odgovor na važnu i odlučujuću molitvu, kratku, ali vrlo bitnu, koju Jakov prije toga izriče. On nakon brojnih godina još uvijek osjeća u sebi poteškoću i onu ranu koja peče i ne zacijeljuje, onu bol koja ga progoni. On kaže otvoreno, bojim se svoga brata. I on traži od Boga pomoć. Smijemo u ovome boju vidjeti odgovor Božji na molbu, na zaziv Jakovljev. Još jednom se susrećemo s onom temeljnom tajnom biblijske teologije. Važna je i visoko kotira ljubav prema bližnjemu, ali ipak, da bih mogao izmiriti svoje račune s bližnjim, moram ponajprije izmiriti svoje račune s Bogom. Da bih mogao ljubiti bližnjega kako doista treba, moram njegovati pravu ljubav prema Bogu. Drugi razlog zbog kojega u ovome biblijskom izvještaju smijemo s pravom tvrditi da razumijemo i znamo tko je to s druge strane, s kime se to Jakov bori, pronaći ćemo u činjenici da je taj suparnik tajnoga imena. Ime je njegovo zaštićeno, sveto, Jakov ga još neće saznati i onda kada izravno pita za to. Odgovor koji dobiva upozorava upravo na veličinu, na čudesnu snagu toga imena. Ne smiješ me pitati, čitamo redovito u prijevodu, ime je moje veličanstveno, čudesno. Napokon tu je i Jakovljevo osobno svjedočanstvo, kojim on naknadno, bez imalo dvojbe, kaže, vidio sam Boga licem u lice. Za Jakova jasno je. On se je u toj noćnoj borbi susreo sa samim Božjim otajstvom i naknadno, kada se, hvala Bogu, sretno pomiri sa svojim bratom, kada nadvlada Božjom pomoću svoj strah i dođe mu u susret u onome dirljivom, ganutljivom susretu gdje će prema biblijskom tekstu obojca zaplakati, Jakov sa svoje strane opisuje doživljaj govoreći, kad vidim tebe, brate moj, tako mi je kao da vidim lice Božje. Kad vidim tvoje lice u ovom trenutku pomirenja, to je za mene kao živi susret s Božjim licem. Razumijemo da jedna takva izjava u Jakovljevu životu pretpostavlja upravo iskustvo koje je imao u noćnoj borbi. Susreo se je s Bogom, vidio je Božje lice, s Bogom je bio licem u lice, pa sada može govoriti o tome i pokazuje nam do koje mjere je pomirenje koje će uslijediti važno za njegov život. Noćna borba za Jakova označava prije svega onaj pravi biblijski pristup i biblijsku sliku o čovjeku, gdje se ne radi samo o nutrini i duhovnom napredovanju, nego cijeli čovjek se angažira. Za Jakova nije to tek isprazna borba, jer on zna što traži, on zna što hoće i u kojemu smjeru ulaže svoj napor. On traži blagoslov. O, kako nam je to dragocjeno i važno, kako to puno govori o Jakovljevoj dosadašnjoj povijesti i o pravome napretku koji je ostvario. Kada on traži blagoslov, to znači jasno mu je sada da ono što je na prijevaru od svoga oca iznudio, ono što je svojom lukavošću i evo grubim načinom kršenja najosnovnijega ljudskoga i očinskoga dostojanstva, da to nema u sebi nikakve vrijednosti. Tek sada, nakon mnogih godina, on traži i dobit će blagoslov. Ali jasno nam je također da kada on čuje pitanje koje traži od njega da kaže svoje ime, da kaže tko je, da se onda na tom putu dobivanja blagoslova treba još razriješiti ono što je ostalo neriješeno. On mora reći tko je zato što je pred vlastitim ocem rekao laž. On je rekao krivo ime, govorio je i tvrdio ja sam Ezav. Zato sada mora reći tko je on, zato ga neznanac, zato ga Bog sam pita, tko si ti? Jesi li prestao lagati o samome sebi? Jesi li prihvatio svoje pravo lice? Jesi li kadar pokazati mi tko si ti zapravo? Ono što poznajemo iz iskustva, ono o čemu nam govori psihologija, prisutno je evo u ovome biblijskome tekstu. Jakov sada dolazi do toga da bez prikrivanja kaže svoje pravo ime. I to će biti onda osnovica. Bog koji blagoslivlja jest Bog koji definira čovjeka, daje mu ime. Smijemo u ovoj borbi s Bogom vidjeti također pravu biblijsku sliku obraćenja. On koji je do sada bio Jakov, sada postaje Izrael. Sveto pismo nam tako samo potvrđuje kako u liku ovoga čovjeka, u životnom putu ove jedne biblijske osobe, skriva sadržaj koji je daleko bogatiji. Pokazuje nam put cijeloga jednoga naroda. I to ime jest program, to ime je definicija te osobe. Pravo biblijsko značenje imena Izrael, Jisrael, kao i svako biblijsko ime ili najveći broj biblijskih imena, zapravo je jedna cijela rečenica koja se sastoji od subjekta i od predikata. Jisrael sastoji se od riječi koja označava borbu, boj ili sporenje, postizanje rezultata kroz raspravu i kroz nadladavanje protivnika, a subjekt je El, riječ koja je ušla i u opću kulturu, Bog sam. Dakle, ime Izrael zapravo znači borit će se Bog. Bog će se boriti i to je novo ime za Izraela. Za ovoga čovjeka koji je već kao malo dijete svoga brata hvatao za petu, te se zapravo od te biblijske riječi, od te imenice izvodi njegovo ime Jakov. A Kev znači peta. Jakov bismo smjeli prevesti kao hvatač pete. Taj čovjek sada postaje Izrael. Ne moraš se ti, Jakove, svojim metodama i svojom lukavošću boriti. Bog je taj koji će se boriti. I biblijska nam povijest pokazuje i u životu cijeloga naroda. Onda kada su slijedili Božje zapovjedi, onda kada je u njihovim ratovima Bog bio predvodnik, nisu oni niti morali ići u boj, jer je napadač koji je došao već sam krenuo u bijeg. Pljačkaš koji ih je htio opljačkati, sam je već bio opljačkan. Ta programatska slika koja govori o Bogu kao predvodniku u borbi protiv zla, satkana je upravo od imena koje Izrael dobiva. Bog će se boriti. I baš u duhu Svetoga pisma, boj koji prolazi Jakov i koji traje sve do zore, završava se onom slikom koja je toliko topla i tako duboko seže u povijest ovoga čovjeka. Naći ćemo kako je vanjska potvrda i znak onoga što se dogodilo, vanjska potvrda unutarnje promjene, opisana upravo u suncu koje je ogranulo. Sveti tekst namjerno donosi i osobni odnos, pa kaže da je Jakovu, njemu je sunce ogranulo. kada čitamo u svetomu tekstu da je upravo prije njegova velikoga sna u kojem se na otajstven način susreo s Bogom sunce zašlo i kada utvrđujemo da se u opisu zapravo sve do sada ta vanjska sitnica koja evo je opis prirodne pojave s kojom se susrećemo svaki dan zapravo ne pojavljuje, još nam je jasnije da Biblija pred nas stavlja onaj ključni dio Jakovljeva života u kojemu je on prolazio dugačku noć. A evo sada, nakon njegove borbe s Bogom, sunce mu je ogranulo. Sveti tekst namjerno će u 35. poglavlju knjige Postanka pokazati kako postoji i određeni dovršetak ovoga puta pročišćenja ove dugačke noći u Jakovljevu životu. Čitamo kako se je Jakov sretno vratio u svoju domovinu. I na tome putu, nakon što je proveo dugo vremena vani, u inozemstvu, u stranom svijetu, kada je doživio da je sam bio iskorištavan kao što je on druge iskorištavao, kako je sam bio prevaren kao što je on druge prevario, on doživljava da mu se Bog još jednom daje vidjeti. Kratak i ne baš popularan i poznat biblijski tekst govori nam o tome kako se upravo na povratku u zavičaj Bog još jednom objavljuje Jakovu. Taj novi susret Jakovljev s Bogom ponajprije je važan zbog toga što mu sam Gospodin izravno, bez biranih riječi i prikrivanja, govori o tome: ja sam onaj koji sam se dao vidjeti, koji sam ti se ukazao kada si bio u bijegu, kada si prolazio svoj dan tjeskobe. Važno nam je s kojim jasnim riječima Sveto pismo razotkriva i razgoljuje čovjekovu stvarnost. Onda kada je Jakov krenuo u strani svijet, nije to bio hrabri biblijski junak koji započinje svoj samostalan život. Nije to bio čovjek koji se odaziva Božjemu pozivu, nego je to bio mladić koji je u bijegu. Zbog svojeg vlastitoga postupanja razorio je veze sa vlastom obitelji, izazvao je takvu mržnju svojega vlastoga brata da mu prijeti smrt. On bježi, on je u velikoj tjeskobi. Koje li utjehe za nas kada se susretnemo s tom činjenicom koju poznajemo i iz Novoga Zavjeta? Bog pohađa svojom dobrotom, dolazi u život onih koji su u bijegu. Baš u tom trenutku, kada je ostao bez svega, kada je razorio sve svoje veze, kada je u velikom strahu i boji se za vlastiti život, Bog mu se već tada ukazuje. Naknadno shvaćamo koja li to bijaše Božja pedagogija. Važno je kad Jakov u tom novom susretu s Bogom progovara sada svojima, on, gospodar na čelu velike zajednice, svjedoči i jasno kaže: Bog je bio sa mnom na putu. Sada je to velika novost u životu ovoga čovjeka, jer on sada priznaje Bogu da je ispunio Bog svoje obećanje. Od početka Gospodin njemu obećava: bit ću s tobom, a onda Jakov u svojem čudnovatom zavjetu to Božje obećanje stavlja u pitanje, odnosno traži iskustvo, želi provjeriti: ako budeš sa mnom. Novost u životu jest, on sada priznaje i prepoznaje: Bog je bio sa mnom na putu. Jakov se sretno vraća. Dakle, Bog je ispunio onaj zahtjev koji Jakov postavio: budem li se sretno vratio. Prošlo je razdoblje tuđine. Štoviše, pomirio se je sa svojim bratom. Riječ je doista o velikom povratku na početak. Pred nama je prava slika biblijskoga obraćenja kako ga u Starome Zavjetu promatramo. Vrati se, okreni se i vrati se svome izvoru. Nakon dugoga razdoblja u tuđini, nakon što se je uspješno pomirio s bratom, on sada, vraćajući se u svoju domovinu, pokazuje kako je slušanje Božjega glasa u njegovu životu postalo praksa. On je Božji glas poslušao kada je krenuo u domovinu. To više nije tek eto fenomen da osluškuje, da sluša što Bog govori, nego on izvršava ono što Bog od njega traži, te u tome smijemo vidjeti korak naprijed. već u snu, nakon bijega od obitelji, on registrira, sluša, osluškuje što mu Bog govori, a sada će u praksi svojim životom pokazati da doista je poslušao Božji zahtjev. Bog traži od njega, idi u domovinu, vrati se odakle si došao, i to Jakov izvršava. Kolika je novost u njegovu životu, vidljivo je baš i po tome što je on, eto, kada je kretao od kuće, bio samac bez ičega, mladić koji kreće u život, a sada je on gospodar na čelu velike zajednice. Razmišljamo o onom tako važnom trenutku u povijesti biblijskog praoca Jakova, on se vraća u domovinu. Tekst je to koji nekako ne pripada općoj biblijskoj kulturi i nije toliko ušao u našu redovitu katehezu, ali on je od ključne važnosti. Zašto? Riječ je o trenutku kada Jakov od svoje velike obitelji, od velike zajednice koju predvodi, traži onaj ključni preokret. On traži da odbace sve lažne bogove. Traži od njih da se očiste od svih kumira. Velika nam je utjeha vidjeti kako je taj čovjek, evo, vrlo jasno shvatio da treba riješiti onaj temeljni problem, ali nam je otriježnjenje i upozorenje za naš vlastiti život. Gle, koliko dugo je već prošlo od onoga trenutka kad se on susreo prvi puta u snu sa svojim Bogom. Koliko je prošlo u njegovu životu od toga pročišćavanja kada je sam doživio na vlastitoj koži ono zlo koje je drugima nanosio. On se je susreo izravno s Bogom, borio se s njime i dobio blagoslov, a tek sada, nakon toliko vremena, još uvijek se pokazuje da ima lažnih bogova u njegovu životu. Velika je to opomena i poziv svima nama. Ako smo već dugo, ako smo već odmalena u vjeri, ako smo dio crkve, nipošto ne znači da smo unaprijed automatski oslobođeni od svih tih naših malih božanstava kojima se tako lako klanjamo. Sami možemo ponovno pogledati kome se mi to klanjamo, tko je pravi Bog u našemu životu, kako bismo se onda oslobodili i od klanjanja novcu, užitku, moći, i od klanjanja potrebi našoj da eto budemo ispred ostalih. Sve ono što odvlači iz našega srca pravu ljubav prema Bogu, sve je to svojevrstan kumir, lažni Bog kojega se treba radikalno riješiti. Kada Jakov traži od svojih da se oslobode svih kumira i kada nakon toga još jednom pokazuje da je došao do toga da zna poslušati Božji zahtjev, da prestaje ravnanje po njegovoj vlastitoj volji i kriterijima i planovima i sada doista izvršava Božju volju, on će, prema Božjemu nalogu, sagraditi žrtvenik. Ako je na početku onaj kamen kojemu je služio kao zaštita uz njegovu glavu postavio kao spomen stup, kao spomen kamen, ovdje se sada, na povratku u domovinu, susrećemo baš sa biblijskim izrazom koji označava žrtvenik, oltar, eto onaj sveti predmet na kojemu se prinose žrtve. On Bogu svome gradi žrtvenik. Što to znači? Ako je prije postavio na način pogodbe i uvjeta svoj zavjet, sada on ispunja zavjet. Bog je obećao da će biti s njime na putu, Bog je to izvršio. Bog je obećao da će ga sretno dovesti natrag, Bog je izvršio svoj dio. Sada napokon i Jakov ispunja svoj zavjet, i time zapravo omogućuje novu objavu. Kratki biblijski odlomak od svega 3-4 retka govori nam o tome kako se je Jakov vratio u domovinu i ondje ponovno doživljava izravan susret s Bogom. Bog mu se daje vidjeti. Isti je to opis kao primjerice kod Abrahama kada trojica neznanaca dolaze Abrahamu u posjet i Abraham sa svoje strane odmah vidi i zna, riječ je o samom Božjem pohodu. Taj novi susret s Bogom za Jakova je prije svega potvrda onoga što je već prije doživio. Bog ga blagoslivlja. Bog mu daje novo ime. S pravom ćemo primijetiti, pa to smo malo prije već vidjeli. Što to znači? Ponajprije, kada sada na povratku u domovinu Bog daje blagoslov Jakovu, onda odbacuje od nas svaku sumnju da je onaj koji je u noći dao blagoslov Jakovu bio doista Bog. Bog je taj koji daje blagoslov. I osim toga, Bog pokazuje kako neke stvari u našem životu doista vrijedi potvrditi. Ali i ne samo to. Kada Bog daje blagoslov na povratku u domovinu, onda je to za Jakova velika pouka i velik korak naprijed. Jakove, ono što si na svoj način htio prijevarom, jednom laži postići, ništa nije vrijedilo, ali ni svojom snagom, ni svojom bitkom ne moraš ti se boriti za blagoslov. Ja ti ga dajem. Niti tvoja prijevara, niti bitka tvojom vlastitom snagom, tvoj boj nije potreban. Ja ti dajem. I kada mu potvrđuje novo ime, onda još jednom samo ponavlja to isto, ti si Izrael, to jest, ne moraš se ti svojim silama boriti, nego daj Bogu da se bori. I jednim i drugim činom, i primanjem blagoslova, i primanjem imena, Jakov se sada vraća na prve stranice Svetoga pisma. Kao da je novo stvorenje. Bog daje blagoslov onda kada stvara, Bog daje ime onda kada stvara. Evo se to sada zbiva i u Jakovljevu životu. Povratak u domovinu za njega doista znači da postaje novi čovjek. Ali gle, još je nešto ključno što Jakov doživljava sa svoje strane. Bog mu naime u toj novoj objavi, u tom novom ukazanju, daje pristup u svoju vlastitu nutrinu, otkriva mu svoje srce, daje mu, da tako kažem, svoju osobnu iskaznicu. Bog progovara i kaže, ja sam El Shaddai. To biblijsko ime koje govori o Bogu svesilnome, o Bogu kojemu ništa nije nemoguće, o Bogu koji je svemoguć, za Jakova ima veliko značenje. Prije naime u noćnoj borbi, Jakov nije smio saznati ime svojega suparnika, svojega sugovornika. Ne smiješ me pitati, moje ime previše je veličanstveno za tebe. Sada je Jakov, smijemo zaključiti, očito zato što je i on izvršio svoj dio zavjeta, sada je Jakov spreman za taj novi stupanj u međusobnoj komunikaciji. Slično kao i među nama ljudima, na početku ćemo se oslovljavati prema onome što pristojnost i propis zahtijevaju, ali onoga trenutka kada nastaje osobno poznavanje, međusobno pouzdanje, kada znamo s kojom imamo posla, onda se oslovljavamo po imenu. Evo upravo je to novitet, velika novost u Jakovljevu životu. Povratak u domovinu za njega znači novu, bitno novu blizinu s Bogom. Sada on zna koji je njegov Bog. Sada mu se Bog više ne skriva, nego mu jasno daje do znanja koje je njegovo ime. A ako bismo pravo htjeli shvatiti kako značenje ima to Božje ime koje upozorava na njegovu svemoć i svemogućnost u Jakovljevu životu, jako ćemo dobro odmah moći prevesti to drevno biblijsko ime, to sveto ime El Shaddai. Ja sam onaj koji imam moć okrenuti na dobro, koji imam moć i po krivim crtama tvojega života pravo pisati. Ja sam onaj koji mogu i tvoj životni put tako preokrenuti da on dođe do dobroga završetka.